o vagalume. Durante o día son insectos con características de insecto. É dicir, corpo cuberto por un esqueleto articulado, cabeza diferenciada con antenas, órganos dos sentidos ollos compostos, corpo sementado con seis patas e respiración por tráqueas. Pero pola noite, este pequeno insecto é todo un espectáculo. Viven en zonas húmidas do planeta e pola noite semellan pequenas luces debido aos órganos fosforescentes que teñen na parte inferior do abdomen. Isto chámase bioluminiscencia e é unha luz fría, non como a dun foco. Acenden a súa luz para topar parella. A femia, que non ten as, mantense fixa nun sitio, apagando e prendendo a luz. E o macho, con as, voa buscándoa. Cada vez desaparecen máis, debido á contaminación lumínica, que lles impide reproducirse, porque o macho non pode atopar a femia.